Radio Okapi. Okapi.
Matondo mingi na bisika nyosu mba kama sabna kulanda Radio Okapi ya kentongu sabna bena kulanda basangu na betina mdinga ki Kongo konsumu siya Afrika na ntuala kinzonzulu. Asile kabeta antika basangu ya ina ntuka njetelo ya kisola mfumisi vwanda kanaona mbanza bunya yani bikaka mbanza bunya na kilumba bube ya sabna bola kimfumi ya kizunga ya Oriental. Lusamusu ya kiatende mpe banduku nandi ya bandaka bube ya ina ntuwa masunga ya makesa bukavu baki na kufunda bau na kundata mavangu na tiki tuagi ya Shabunda na Kivu ya Ntibeta Zabayawu na Nwela Luzi Tukabombi. Tremusi ya SNCC ya kena kukweli na Kamina na Kizunga Katangame Kangamba na Luena batu ya kena kati Monisa Kangazi na bau ya vwanaka na Kilumba Mazono bata tabamba mbe katula makutuwe mpambave inda basangwe na mwabantango. Matondo mingi daka na bisika nyo subaye mbakama sabna kulanda Radio Kapi mingi basangu na betina ndinga kikungu mingi bayina kena kulanda betina nyanga ya vwana pena ngela nkoko kena sektori ya Kangara na teritori ya Oswe. Kena suka bubi ya bizapisaka yao ya mfumensi Mbuta Joseph Kabila bika kabunia sabna kukwenda na mbanza Kisangani na nzila kamiona ntuala kukwenda nandi mfumia insi solulaka tibantuma mzola tuba mingi ya bimvuka mutina mtindu ya sote civil na dibaku ya Mbuta Joseph Kabila kondwa kavena kulomba na nkangu na kusunika mazini na bau na kulanda bisala seyi ya kufutukila jaka bisalu yae ya kusunika mazini na batu tavwana insuwa na kupona mvula kekwiza tango nyoso na nge Suzanne Nzobu.
Tuadisi ya kimvuka ya banketo ya Ituri, Jacqueline Buza, mekulomba mambo mingi, bosi diambu ya kutelemila kubaka banketo na kingolo. Nandambu nandi, tuadisi ya kimvuka ya bakwa mombongo, Constant Bubulenga, mekutuba mambo ya kubongisa kurampi bandila, samu na kutomisa bisalu ya kimvuama. Na mvutu nandi mfumu ya insi Joseph Kabila tubaka nde, manaka mingi ke kusalema na ina mekutala kuram, mazati kutula gudron na bandila ya kati ya Bwala Bunya, Bwela Diaka na Ndila katuka Bwela Komanda Ti Aru. Bisalu ina kelenda kusalema na bakompanya Bandeza ina kena kusala Mombongo na Ituri. Fwetu kuzabande, Joseph Kabila vwandaka na kiese ya kumonande Nkangu ya Ituri kena kusala Ngolo Samuti Ndembama avwanda na Bwela Yai. Ake kulumba Diaka na kangu inande basonika mazina na bo Samu na kuponama. Bunya, Suzanne Zobo Odra, Radio Okapi.
Bantangu nabitu kena kulanda kana kuzabisa tikele bube sabna mbalantete ya Katien Ditman mpe banduku nandi monanaka na ntuala bazuzi ya nzwa masonga bukavu na kate batu makumizo nandana yae sambanu kele makesa mpe zole bapulusu bake na kufunda kiatende na kusala bamambu kubi na zole mvimba ya imbi mingi kimvuka ya endi salaka sabna kukotisa mavonga na tigituagi ya Shabunda na Kizunga Kivu yansi kubanda ngonda tatu afona peti na ngonda sambana mvula betu kena yao na lusa mbusu wa bubiai kaka makumi zole na ntambwadi ya batu moranaka ntangu yai ya Michel Chirimwami ya kundeke na kupesa manano la Luzi Tukabombi.
Bavandaka bantu makumi zole na sambwadi ya kangamaka kansi mosi monanaka vesa muna kimbefo. Bake na kufunda mingi na kati na bao na kunata mavwanga na teritoria ya Shabunda na lutuadisu ya Kiaten Ditmat na lusadisu ya ndukunandi majoro Bwansolu ya meza banaka mingi na zina ya Mwami Alexandre. Samuna baimbi ya bao salaka katuka ngonda ya tatu mpe ya sambano ya mvula yai. Na nyoso bake na kufunda mai mai yai ya ntama ya kotaka na ndonga ya makesa ya Loyalu na kufukisa bankundi nandi na mbanza bukavu na mvula meluta samu na kubwisa Loyalu ya insi. Bao zolaka kusala insi ya nkaka mingi na kufikisa ba territoire Bonso Mwenga, Shabunda na Kizunga ya Sud Kivu, Walikale na Nord Kivu, Bwela Diaka, Pangi na Kizunga ya Manyema. Bao sumbaka minduki mpe na nisaka makesa ya Loyalu na babwala mingi ya territoire ya Shabunda. Na kulanda kaka mambo ya bazuzi tangaka na lusambusu yai, bantu yai ibaka bima ya bantu na sadisa ya minduki ya bavandaka na yao, bakaka abankento mpe na kingolo. Mvuanzi yai salamaka mingi na bwala Kitindi, Nkoba, Tusisi, Tutungulu, Mabala, Bwela Diaka Matili. Na kumanisa, kimfuka mosi ya banzonzi kuisaka samu na kusambila bantu yai nanzo ya masonga ya makesa ya Bukavu.
Nwela Luzi Tukabombi, matondo mingi. Kimvuka ya inza kena kutalaka mambo wa kutambula batu kena kulanda kupesa malungi. Awanantoto na betu wa kungukisha samingi na kulomba na batu na kukwenda ve. Na bainsi ya nzenda na nzila muhibi na mpila kinchoki. Tudiaka na kukonda mikanda ya kile kabubu yae ya vwana kanda mazole ya dinaka yae. Ya malungi ya mesalamuwa bangonda ndamu yae ya mebanda na ngonda yae ya hivu wa betkine yao. Ya kundeta kwena tina ntuka mvula ya utatadila mingi nkangu ya mbaza kisha sa vwana pe nkangu wa kena kuzingaka na kizunga baku. Kungu, nzo ya OM awa na Republi Demokratidi Kongo insi na betuke na kuzola komunisa bigonza ya kukwe na bainsi ya nzenza na bampila ya imbi tindula dinoso na mbuta Mikael Changs kibunikisi ya OM awa na Kongo Kishasa betulandandi na kinzonzolo ya Donama Dimba.
Je peux donner l'exemple peut-être.
Mono lenda kubaka kifuanusu ya Filipini ya kele inti ya meza banaka ya ke tindaka konso mvula milio mwose ya bantu ya ke kuendaka na banti ya nzenza timikanda ya kisalu timambu nyoso ya luzingu ya kubonga beto OIM kebu ya vena bantu kukwenda na banti ya nkaka kasi beto kebenda makutu ya bantu na kukwenda na banti ya nkaka na mpila ya mbi mkatu kulanda bantiku.
Attention au danger de la migration irrégulière.
Mutino bezi ya psaka na nkufa basangu na betu batu wa kena trenso bongo sabu na kukwena kamina na kizunga katanga. Monisaka ngazi na bau ya vona kana kiluma mazona luena. Bau katukwa kana mbanza lumbashi mpeme sala bilumbu zola mvima na gagi ya luena. Na kutala nyosu ina bake na kuloma na SNCC. Na kupesa bau mvutu na ntualo nyosu na kutala bapasi ya bake na kumona kuna bantodisi SNCC na damu na bau. Meza bisati kikuma ya mwa bantangu yae ya bame katona kubaka ya kesabu na bisala kubonga. Ngisa mwinda ya kena kusalama na nzila ina ya lukalu ntangwa jangandu nange toni tumba mamba.
Kele na kilumbu wa sabala meluta ya treina katukaka na mbanza lubumbashi mpeme telemaka na gare ya luena wapi ya umesa la bilumbu zole. Bana nzo nkanda kele mingi na kati na kukonda kuzaba mbote mbote kikuma ya kukangama ya ya tren bizieti ya kele na kati zibulaka ino anabau mazono. Kansi na kutuba nandi direktor ya ketalaka kutambula ba tren ya radio kapi pesaka ndinga meze pseti. Kikuma ya kiteso amposo mosi ya ya trenso bongo mesala samna kuluta ba kilometre nkama tano ya keka bulaka mbanza lubumbashimpe kamina kele samna bisala wa kubongisa mwinda ya kena kusala na nzila ya ya lukalu. Atako mutindu ya imbuta Mark Manyanga ameze pseti treina takuma na nkokila ya ina kamina. Kaka anakutuba na andi SNCC tasala nyoso samuti diambu ya mutindu ya ikukuma diya kave.
Toni tumbambamba matodo mingi basangu na betu na ndinga kikongo kena kulanda kana. Ba milion tatu wa dolar ya kele ntalo ya transformate ya kumosi ya batodo makumi sambadu na tatu mingi ya ba megawatu makumi sambadu na tatu ya SNEL kena kutina awanabola kimfumo Kinshasa tren ya kena kunata yao katuka kambanza matadi ya vwanaka ya kilumba mazona nkukila na basangu wa katuka na ndambu ya bambuta SNEL kuna na kizunga bakongo tren ya ifuete kusala bilumbu zola mvimba na nzila na ntola kukuma awana Kinshasa mpamave na ntangu mosi ya undeke na kusala ba kilometre makumi zole transformateur takuiza kumanisa kudila ya nkangwa ba komine bonso lingwala Kinshasa Gombe bwela ya kandambu mosi ya komine banda lungwa ya melungisa bube ya kitezwa ya sabala mosi nkatu kimwinda ya kufwana na kutalenki mutindu na sabala meka tuana kuluta mashini na vwanake na kupesa mwina ya unde yoka makatia. Jambo kuzengana yai ya mwinda kandambu yai ya mbaza Kinshasa mepesa mpe kiese na batu wanka kampamave na ntangwa banko basibe kafe ba chambre froide ya vwana peba inzo alusansu kina kudila kasi kuseka kena inwa ya batu ya kena kutekaka ba glase banko ba groupe elektrogene ya vwana peba mama kena kutekaka makala bweladaka bayai ya kena kutekaka petrol onselbe maswa mkudi na beto mimi ingumba mulungu zitaka na ntambu yai ya bwala kimfumo Kinshasa inki ya kusimba
buke mingi baina kena kukotisa mbongo mingi na bakarte ya west ya Kinshasa mingi kele bantu kesala block ya glase ba umetendula ndemu mbongo na bome tombuka mbala zole ata tatu konson kokila basumbi essence na ba station ke fulu katiba bidon boke zabisa nde mbongo na boke tambula mbote mutindu tie ya kura kelve bakliye na boke na kusumba essence ti mazout mingi samu na kusadila na group elektrogene kudefama mpi ya ba group elektrogene mekuma mbongo ya kileka na bandalungwa mulare mkwa ya kabini ya telefone mosi basi kena kusepela mutindu baki yake kuisa mingi samu na kutula tia na bateria telefone. Talu ya charge ya telefone metombuka na franko ngole kama tatu kisika ya kama zole bilumbu meluta mpamba ve tia ya kurake lve na komine bonso meza bisa mkwa mosi ya kabini ya telefone yina meyi kande konso kilumbu bau kena kuyamba ba bateria ya telefone makumi ntambwadi ata kama mosi katuka ngiringiri to bandalungwa. Bonso yoke tubama kiadi ya bayayi kele kiese ya baina. Anselme Maswa, Radio Kapi.
Ya sili kanselme Maswa, kena basa ngangeme katono kupesa beto ya silve matudu na njela machine ya nwela luzi tuka bambi, toni tuba mamba, mpe Anselme Maswa konsumusi ya Afrika na luto lusu na ntuala kinzonzolo, ya beto me katono kumanisa basa ngona beto sabala mosi ya mbote na mabuta na bendo na bisika nyoso ya beke tulaka ntima mpe kivuvu na Radio Kapi, Radio Angemba.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.